Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Ruby Sestoso, siyang Social Support Coordinator ng Australian Multicultural Community Services. Magandang araw.
Magandang araw sa iyo.
At sa Australian Multicultural Community Services, magkakaroon kayo ng isang information session sa ika-anim at ika-sampu ng Hunyo. Ano ang maaaring maasahan sa hapong iyon?
Tatalakayin namin dito, ipapaliwanag namin sa mga Pilipino at sa mga hindi lang Pilipino na gustong pumunta ay ang home care packages. Yung home care packages is a comprehensive and customized services for each client. Ito yung talagang pinlano para doon sa needs ng isang kliyente, Pilipino or multicultural.
Ito yung mga serbisyong dinadala sa sariling bahay?
Sa sariling bahay.
So, sino-sino ang maaaring maka-access ng serbisyong ito?
Ang pwedeng maka-access o makakuha ng serbisyo na yan ay yung ang edad ay 60 above at isolated. Meron silang kapansanan, hindi makalabas, hindi makapunta sa doktor, walang mag-alaga sa bahay. Makukuha nila itong serbisyo na ito, yung home care program.
So para sa mga senior citizen natin?
Oo, para sa mga senior, ito yung domestic assistance. Ibig sabihin, naglilinis sa bahay kung hindi na pwedeng makalinis ng bahay. Transport, yung hindi na pwedeng makapag-shopping, hindi pwedeng pumunta sa doktor, meron kaming transport services. Personal care, yung kailangan ng tulong sa pagpapaligo o hindi na pwedeng makaligo, meron kaming, binibigyan namin yung servisyo na yan. At saka yung allied health, yung kailangan ng mga nurses, kailangan ng doctor, sinusuportahan din namin yan. At lalong-lalo na, yung programa ko, yung social support group program. Social support program, nandiyan din yung mga client na nag-join sila ng mga activities. Ginagamit dyan yung transport.
Maliban sa pagpunta sa bahay, may oportunidad na makalabas.
Pwede silang makalabas, kaya meron kaming transport. So, aside from doon na kailangan pumunta sa shopping, na sila makapulang mag-drive, isa yung mga anak, meron kaming transport.
So kung gusto ko halimbawa pumunta at dumalo sa isang community event, pwede?
Oh, pwede.
So hindi lamang sa mga oportunidad,
hindi lang
sa inorganisa ninyong mga kaganapan, kundi sa iba't ibang lugar pa rin.
Halimbawa, gusto niyang dalawin yung namatay niyang asawa, walang mag-drive, pwede siyang gumamit ng transport.
Kung gusto niya bisitahin yung isa niyang
yung
kaibigan,
namatay niyang asawa sa sementeryo, gusto niya magsimba, pwedeng gamitin dyan yung transport.
Hindi natin mapagkakaila na mayroong mga pagkakataon na nais natin ng mga tumutulong sa atin ay yung kapwa natin Pilipino, kasi hindi natin mapagkakaila na sa pagtanda natin, medyo mahirap na i-explica ang mga iba-ibang mga nararamdaman natin o nais natin sa Ingles, hindi ba? So, mayroon bang mga tutulong sa atin ng mga kababayan natin?
Meron.
O nagsasalita ng Pilipino?
Tagalog, oo. Meron kaming mga worker na nagsasalita ng Tagalog. Pero tinatanong muna namin yung aming client, gusto nyo ba ng Pilipino? Yung iba kasi sinasabi kahit anong lahi, basta mabait, masasabi nila. Pero yung iba naman, lalo na yung na-assess na may mild dementia, syempre hindi yan na yan makasalita ng English, binibigay naman yung sinasabi namin, meron kami Pilipino na pwedeng magsuporta sa kanila sa bahay.
Ito yung mga nangangailangan ng tulong at hindi kailangang naninirahan siyang mag-isa, hindi ba? Basta kailangan niya ng tulong sa bahay. Pwedeng may trabaho yung mga anak sa araw na ito.
Oo. Pwede yung aming yung worker namin, pwedeng pumunta dyan sa bahay. Halimbawa, sasabihin na maglinis ng konti, yung tied up. Yan yung mga role ng aming mga worker. Pumunta dyan. O kaya gusto niya mamasyal, dalawin yung kaibigan niya. Gusto niyang magbingo, pwede.
So ito yung para hikayat yung mga tao maging aktibo at patuloy na maging aktibo. Kahit
para
sa...
Para maging aktibo sila.
Para hindi sila mapako sa bahay at maging mapag-isa.
Oo, kasi pag nasa bahay ka na, iisip mo may sakit ka eh.
Magkakasakit ka lalo, no?
Silang, oo. Encourage namin silang lumabas. Kaya yun yung program, may support program ako.
Ngayon, kung may asawa naman ako at yung asawa ko nangangailangan ng tulong, kailangan ko ng pahinga. Kaunting break, ika nga nila. Oo, mayroon din ba mga servisyong ganoon?
O, meron. Yun yung tinatawag namin na respite program. Halimbawa, yung asawa mo may sakit. Idadalhin mo siya sa respite center. Ikaw yung naka-respite ka. Pwede mo nang gawin yung gusto mong manood ka na sine. So, mayroong hindi ka nag-aalala na mayroong mag-aalaga sa asawa mo.
Asawa lang ba? Pwede rin bang mga anak na may kapansanan o inaalaga ang nakakatandang miyembro?
Oo.
So kahit sinong tagapag-alaga?
Oo. Pero halimbawa ikaw, gusto mo ng Pilipino, sabihin mo gusto mo ng Pilipino.
Basta babanggit mo lamang ang mga pangangailangan mo at ang...
Mga kailangan mo. Kasi meron kaming assessment. Kaya nga kami tumatawag ng information session para ipaliwanag sa kanila kung ano yung mga serbisyo na matatanggap nila. Kasi i-assess muna sila ng My Age Care. Pag na-assess sila ng My Age Care, dadalhin sila sa ECAS o pag na-approve ito, tatawagan sila o tatawagan yung service provider na ito na yung mga serbisyo mo. Doon na magsisimula. Nasa client na yan kung sino ang gusto nilang worker. Pwede kang mamili.
Ito ba ay para sa mga taga-Melbourne lamang o maaari din yung mga
buong
nasa labas ng Melbourne?
Victoria. Victoria. Buong Australia to eh.
Pero yung servisyo ng tanggapan ninyo pang Victoria?
Victoria. Oh,
pero may mga nakikinig sa atin na nasa ibang bahagi ng Australia, mayroon din. Maaari ninyo silang ituro sa tamang tanggapan.
Oo.
So June 6, June 10.
Hapon, at saka sa Sabado, ika-sampo ng Hunyo, ika-dalawa ng hapon. Dito siya sa Hampstead Road, Suite 111, 44-556 Hampstead Road, Maidstone. Pwede silang tumawag sa number at magpatala, mag-register sila kasi magsiserve kami ng afternoon tea. Siyempre, mayroong pamerienda. So, tumawag lamang sa 9689-9170. Ulitin ko, 9689-9170. Mga taga Geelong naman, pwede kayong tumawag sa 522-95708.
So, June 6, Martes, June 10, Sabado, ganap na alas 2 ng hapon. Sa 44-55 Hampstead
Road
sa Maidstone.
Maidstone.
Maraming salamat, Maidstone. Ruby Sestoso ng Australian Multicultural Community Services.
Salamat din.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. At sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.